Tijdens die woordbediening sal ons hoor van die Heere se almag en grootheid in ons lewe. En daarvan sal ons ook sing in al die verskillende psalms vanoggend. Ons lofsang na die seën kom uit psalm 72, die eerste drie verse. O salige ryk waar enkel vrede oor berge en heuwels zweef, die vors na Gods geregtighede sal heers oor wat daar leef, waar hy in strenge strafgedinge sy swaard die skede ontruk, en oor die swaard sal ons ook heel wat hoor, die arme ophef en geringe, maar neerslaan wie verdruk. Ons lofsang, psalm 72, verse 1, 2 en 3. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Heere Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Heere en dit deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou van harte ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here in Eksodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 38. Here, U weet hoe hart en sinne staan daarbinne as ek worstel in my leed. Voor U is my sugte en sorge nie verborge, omdat U alles sien en weet. En inderdaad, die wet vlek sondes oop, en daarom gaan ons ook met aandag daarna luister. Die wet verkondig die verlossing in Christus en roep tot dankbaarheid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie die nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader in die hemel, die dienstknecht kyk op na die hand van sy Heer en die dienstmaagd na die hand van haar meesteres. Want hulle verwag alles van hulle meerderes. Hoeveel te meer kyk ons op na U? Ons verwag van U alles, omdat U alle mag en heerlikheid en krag het. Daarom mag ons met groot vrymoedigheid deur Jesus Christus ons verlosser na U toe kom. Ons het gesing van donker en hartseer, van swaard geweld. En dis dinge wat ons beleef, vooral in die dae waarin ons nou leef. Daar's baie onrus en onmin. Mense sê mekaar sleg, maak mekaar dood. Niks en niemand word ontsien. En in hierdie dae voor die verkiesing lyk dit asof alles net erger en erger word. Nie net in ons eie land nie, maar ook elders in die wêreld. Gaan die magte van die duisternis te kere. En dit lyk amper asof hulle nie remme het nie. Hulle kan net aangaan. Maak wat hulle wil en breek soos hulle wil. So ontsaglik baie mense kry seer. Gesinne word verwoes. Kerke word vernietig. Kerkgemeenskappe word uit mekaar uitgedryf. En dit gryp ons in die hart as ons al die dinge sien en hoor. Dit kom al nader en nader ook na ons toe in ons eie land. Dankie dat ons vanoggend nog in rus en vrede mag vergader. Ons besef dat dit alles behalwe vanselfsprekend is. En in dit alles kyk ons op na U vir hulp en bystand, vir genade. Wil U ons staande hou en Here ons pleit by U. As het in die raad bestaan, gee dat daar weer vrede in ons land mag kom. Orde, rus, sodat ons allemaal gewoon ons werk kan doen en die koninkryk kan besig wees. Gee dat die geweld sal stop en dat ons eerbaar met mekaar kan praat om ook verskille uit te praat. Ons bid, Here, dat die krag van die evangelie mense se lewens ingrypend sal verander, want geen ander krag sal dit kan doen nie. Die donker van die duiwelse magte word net op een manier verdryf. En dit is deur die evangelie van verlossing van ons Here Jesus Christus. Wil U die bediening van U woord hier, vandag en oral in die wêreld ryklik seën. En besonder ook daar waar dit onder moeilike omstandighede verkondig word. Op plekke waar dit lewensgevaarlik is, bid ons dat U woord sy loop mag neem, sodat mense bemoedig en versterk mag word en nie sal gaan lê nie. Wees met almal wat in hierdie omstandighede die woordbediening voor verantwoordelik is. Die brengers van die evangelie gee krag aan hulle, sodat ons dit in waarheid en in eenvoud mag doen. En gee ons wat mag luister, oop ore en ontvanklike harte om alles te hoor wat U Gees aan die gemeente bekend maak. Onse Vader, bewaar ons daarvan dat ons nie op verkeerde plekke ons uitkomst sal soek nie. Al te maklik kan het vir ons wys gemaak word dat allerhande menslike planne die uitkomst sal bied. Dit doen nie, dit help nie. Maak ons gehoorsaam in alles, tot in die kleinste dingetjie toe. Ons bid vir hulle wat nie saam met ons kan wees vanoggend nie, van hulle mag inluister, wil hulle nabij wees, vir al die siekes onder ons, en die bejaardes, wie se krag te min word. Ook die wat van ver af inluister, elders oor see, gee dat ons allemaal saam in die eenheid van Christus, deur die kragtige werk van U Gees gebou word, en dat u naam verheerlik word uit die monde en harte van al u kinders wêreldwyd. Dit vra ons uit genade, en ons pleit op genade. Ons skuld by u is hemelhoog, ons kan u nie in die oë kyk nie. Maar ons mag om Christus wil vra vir vergewing, en dit doen ons. Reken ons die kwaad nie toe nie, en help ons elke dag in die stryd en die sonde, om dit hoe langer hoe meer af te sterf. Lei ons deur die Gees, ook op die pad van heiligmaking. Uit genade. Amen. Ons gaan nou sing uit Psalm 17. Staan op, o Here, en wil hulle stuit. Verlos my van die goddelose. U hand, u swaard, daar hoor ons weer die swaard. Laat dit die bose te neerwerp. Manne, wie se buit as toornskat nie met hul sal sterwe, maar wat het as 'n sonde saad weer aan hulle kinders achterlaat, wat het hulle kinders weer laat erwe. En so gaan het met die toorn, het gaan van geslag tot geslag. Psalm 17, kom ons sing verse 1 en 6. Gemeente, ons gaan in aansluiting by alles waarby ons stilgestaan het met Goeie Vrydag en Paas Sondag, Nog 'n keer luister na die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, hoofstuk 22. Ons lees vanaf vers 24 tot 34 en dan is die tekst vers 35 tot 38. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 89 vers 6. Lukas 22 vers 24. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is soos een wat dien. Want wie is groter? Die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my gebly het in al my versoekinge. En ek beskik vir julle 'n koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Die volgende vers is die tekst vir die woordbediening. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Geliefde gemeente, op die aand voor Christus se kruisiging is daar diepgaande gesprekke tussen die Here Jesus en sy disippels. Johannes beskryf dit breedvoerig in sy evangelie, hoofstuk 14 tot 16. Dis asof die onderrig van Christus, ons hoogste profeet, 'n klimaks bereik, as hy sy hoë priesterlike offer moet bring, en as hy koninklik uit die dood gaan opstaan. Plek is die onderrig baie persoonlik, baie direk, op die man af, konfronterend selfs. Daarvan getuig die deel wat ons nou gelees het, en veral hierdie paar verse waarby ons nou spesifiek gaan stilstaan. Net Lukas maak melding van hierdie sogenaamde 2 swaarde gesprek. Markus, hoofstuk 14 vers 27 verwys so sydelings daarna, maar is duidelik gemeente dat Christus in sy laaste onderrig voor sy kruisdood vir oulaas laat sien hoe die hele Ou Testament in vervulling gaan. Daar kom 'n nuwe bedeling, die Nuwe Testament breek aan, en die oorgang gaan nie maklik wees nie, want dinge gaan radikaal anders word, selfs fisies. Genadiglik gaan die werk van God Almagtig deur. En dis waaroor dit gaan in die teks. Ek verkondig aan u Christus se sorg vir sy strydende kerk op die aarde. Christus sorg vir sy strydende kerk op aarde. En in verband met hierdie sorg word ons gewys op die onmag van die mens en die almag van God. Dit staan so direct in oor mekaar. Menselijke onmacht, geskarrel. Goddelijke almacht. Die eerste verse wat ons gelezen het is nogal ontstellend. Daar het twis onder die disciples ontstaan. Nou ons weet, broeders en sisters, uit dierenondervinding hoe vernietigend het twis tussen mensen kan wees. Dan worden dingen gesê wat liefst niet gesê moest gewees het nie. Wonde wordt gemaakt, wat lang vat om te genees. Partij wonde genees niet eens in die leeftijd nie. Maar luister nou, waaroor gaan die twis? Dit gaan vir die disciples oor wie die hoogste geacht moet wees. Het is niet die eerste keer dat daar onder die disciples so met mekaar gerede kavel is oor wie is die belangrijkste nie. In Matteüs 20 lees ons van Johannes en Jacobus, die twee broers, wat een speciale plekje bij Christus wou hee. En daar die gebeure het onmin onder die disciples veroorzaak. Christus moest hard praat. Hij beduie vir hulle, allemaal is gelijk. Allemaal moet bereid wees om te dien. En met die voetwassing beduie hy praktisch, hoe lyk sulke dienswerk? Jy moet selfs bereid wees as dienaar van God om so ver te gaan, dat jy die mees eenvoudige ding vir jou naaste sal doen. Jy was sy voete. Het sal vir ons ongehoord wees. Maar duidelijk, daar die les nie ingesink nie. Nou word daar weer getwis oor precies diezelfde zaak. Wie is grootste, wie is kleinste? Wie lei, wie volg? Wie praat en wie luister? Christus vermaan sy volgelinge in vers 26, so moet julle nie wees nie. Maar wie die oudste onder julle moet word, die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie een leier is, soos een wat dien. Direct na hierdie onverkwikkelijke episode, het Christus vir Petrus aangespreek. Petrus word gewaarsku, dat Satan vurig begeer om hom te sif. Petrus, ons ken hom, die stormtroep, die man van die daad, as Christus kort voor sy kruisiging in helder taal vertel, wat alles binnen die volgende ure gaan gebeur, dan is Petrus vol vuur en vlam. Heere, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. Dit klink so dapper. Dit is so prysenswaardig. Petrus is bereid om sy lewe vir sy Heere op te gee. Maar hy weet nie wat hy sê nie. Hy wat Petrus is, word nie geroep om saam met Christus te lei en saam met Christus in die dood in te gaan nie. Trouwens, geen mens word daarvoor geroep nie. Christus moet vir ons lei. Hy moet ons skuld op hom neem. Ons kan het nie saam met hom doen nie. Met sy kruisdood moet hy betaal wat geen mens kan betaal nie. Nie Petrus nie, ook nie ons nie. Maar ons sien hoe slaan Satan sy slag in Petrus' leven. En weer praat die Heere recht uit met hom. Petrus, als jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Hy moet rechtig tot bekering kom op hierdie punt, gemeente. Genadiglik het die Heere hom nie sonder hoop gelaat nie. Hy sê ook, Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En dan, volg die woorde van die tekst. Christus vra een vraag. My disciples, toe ek julle uitgestuur het, sonder beers en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? Dit klink so alsof dit heel oor iets anders gaan, maar het gaan nog oor precies diezelfde zaak. Die disciples sê, ons het die afgelopen 3 jare niks kort gekom nie. Al die tyd wat hulle in die leerskool van Christus was, kon hulle onbesorg lewe. Hulle het nie gewonder, wat eet ons vanavond, waar is ons morgen nie? Dit is nogal iets om oor na te dink. 12 volwassen manne, waarvan party gesinne gehad het, laat staan hulle werk, hulle volg Christus, hulle dink nie tweemaal oor wat van hulle self en wat van hulle gesinne gaan word nie. Hulle luister uit die roepstem van die Here, hulle volg hom. En Christus beloof, ek sal vir julle sorg. Ook vir julle gesinne. Daar die belofte het uitgekom. Die disippels kom niks kort nie. Maar, so lees ons verder in vers 36. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie een beers het, laat hom dit neem en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en een swaard koop. Nou dit klink vreemd. Selfs teenstrijdig met dit wat Christus so pas gesê het. In vers 37 kry ons die rede vir hierdie opdrag. Want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, sê Christus, kom daar een einde. Hy haal aan uit die profesie van Jesaja 53. En hy sê, daar die profesie kom nou in my tot vervulling. In ons Afrikaanse tekst kom het ongelukkig nie so duidelik uit nie. Maar op twee maniere moet Christus iets vervul. Hy moet het volmaak. Dit wat geskrywe is, moet in hom vervul word. Dit in die eerste plek. Maar in die tweede plek moet aan die dinge wat betrekking het op hom, een einde, letterlijk een vervulling kom. En dan hoor ons Christus een paar ure later in die kruis, sy sesde kruiswoord spreek, dit is volbring. Letterlijk, dit is vervul. Daar die kruiswoord is precies diezelfde als die vervulling van Jesaja's profesie en die vervulling wat moet kom. Maar waar gaan dit nou hier? Oor een bedeling wat vir eeuwe aangehou het, wat moet vol word. Een nieuwe bedeling gaan aanbreek. Alles van die Oude Testament word vol in Christus. Die geskiedenis, die wette, wat heenwys na hom, die psalms wat van hom sing, die profete wat oor hom profeteer, alles loop uit op Christus. Dat is nie een enkele Bybelvers in die Oude Testament wat nie met Christus te doen het nie. Hy gee sin aan die geskiedenis. Hy betaal die eis van die wet, hy haal die vloek uit die wet uit, hy vervul die wense van die psalmskrywers. Hy doen wat die profete vooruit gesê het, wat moet gebeur. Op Goeie Vrydag is die tyd vol. Christus het dit vervul. En nou blaai daar 'n bladsy om in die raadsplan van Godse boek. Die Nuwe Testament breek aan. Wat gaan met die disippels gebeur as daar die bladsy omblaai? Gaan alles wees soos die afgelope 3 jare? Soos die vorige eeuwe? Geensins. Inteendeel, op geen manier gaan dinge meer dieselfde wees nie. Selfs in hulle fisiese versorging gaan daar verandering kom. En daar die verandering gaan radikaal wees en baie drasties. Christus het 3 jaar lang eiehandig in al hulle behoeftes voorsien. Na sy kruisiging en opstanding gaan die Here Jesus nog steeds vir sy disippels sorg, maar op 'n ander manier. Tevore het die disippels nie nodig gehad om te wonder oor geld en kos en klere nie. Maar van nou af, wie 'n beursie het, neem dit saam. Wie 'n reissak het, pak het in. Want my disippels, julle gaan dit nodig kry. Dis 'n ingrypende opdrag hierdie. Vooral as die mense in ag neem hoe dit die afgelope jare gewerk het. Maar die eienaardigste kom nog. Wie nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. 'N kleed is 'n mooi baadjie. Dit is 'n teken van gemak, van gerief, van weelde selfs. 'N swaard is oorlog. Dis weerstand. Dis om jouself te verdedig. Dis wat sê Christus hier? Dat daar nou dinge gaan verander. Hy gaan sy lewe aflê om die wêreld van ellende te verlos. Hy gaan God se uitverkore kinders uit verlorenheid red. Niks is so ingrypend en so groot en heerlik as dit wat Christus gaan doen nie. Maar die gevolge, die effek daarvan gaan net so ingrypend wees. Hoe gaan die magte van die duisternis reageer op wat Christus doen? Wel, ons weet uit die skrif wat die reaksie is. Daar word nie eerbied betoon nie. Daar word nie gebuig voor die Here van hemel en aarde nie. Daar word verset met mag. Satan span sy laaste duivelse kragte in om die volgelinge van Christus by te kom. Dis wat gebeur na Goeie Vrydag. En met die oog daarop berei die Here sy disippels voor. Hy beduie vir hulle. Ek gaan weg. Ek gaan nie verder vir julle sorg soos altyd nie. Ek gaan anders vir julle sorg, maar kry dus julle geldsaak in orde. Koop vir julle kos en klere, maak voorsiening met die middele wat julle uit die hand van die Vader ontvang. En, koop 'n swaard. Koop 'n swaard. Dit verstaan Petrus. Die reaksie is flink en vurig. Here, kyk, hier's twee swaarde. Ons is reg, Here. Laat kom wat wil kom. Ons sal saam met u sterf. Twee swaarde. Is meer noukeurig om te praat van twee messe. Hoogs waarskynlik was dit die twee messe wat die disippels gebruik het om die paaslam mee te slag. Dus te betwyfel dat hulle met ysterlike groot swaarde daar in die boortrek gesit het. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Dis merkwaardige woorde. Is twee swaarde genoeg vir 11 disippels en hulle meester? Is dit genoeg teen daardie oormag van vyandigheid wat hulle in die oë staar? Geensins. Aan die ander kant, gemeente, twee swaarde is twee te veel. Miljoene engele hou wag oor Christus en sy disippels. Swaarde is oorbodig. Maar laat ons by die punt uitkom waaroor dit gaan. Twee swaarde, twee messe is genoeg vir die slag van die paaslam. Dis wat Christus in die eerste plek beduie. En dan beduie hy ook nog totaal iets anders. As die disippels ewe paraat hierdie twee messe voor een dag haal, dan sien en hoor 'n mens heilige ontsteltenis in Christus se stem. My disippels, nou is dit genoeg. Ons praat nie nog verder hieroor nie. Julle verstaan klaarblyklik glad nie wat aan die gang is en wat alles gaan gebeur nie. Ek het julle 3 jaar onderrig en julle oë is nog toe. Julle verstaan nog steeds in die skrifte nie. My disippels, julle twis oor wie is die grootste onder julle. En ek gaan net nog gekruisig word. Julle gee voor dat julle saam met my kan ly en sterf. Julle meen om met swaarde oorlog te maak teen Satan en sy magte. Dis nou genoeg. Genoeg bemoedig, genoeg gepraat, genoeg verduidelik, genoeg onderwys gegee, genoeg gewaarsku. Nou het die uur gekom. Nou moet die praktyk maar vir julle verder leer wat gaan gebeur. Op grond van hierdie twee swaarde wat genoeg is, leer die Romeinse kerk dat die een swaard vir die regering van die kerk bedoel is en die ander swaard is bedoel vir die regering van die wêreld. En volgens Rome moet die paus al twee hierdie swaarde beheer. Dus vanuit die kerk moet daar geregeer word oor die kerk en oor die wêreld. Dit het onder meer gelei tot die bloedige kruistogte daar terug in die middeleeue in. Onverbiddelik hard en duidelik is daar gesê, die kerk moet die afgoderry van die moslims met die swaard bestry. Der duisende mense het hulle lewens verloor. Ook der duisende kinders. Dit is skrikwekkend om te dink dat kinders gebruik is vir kruistogte. Onder die vaandel van die kruis het hulle die swaard opgeneem en hulle deur die swaard gesterf. Luther het skerp daarteenoor gesê, dit gaan nie oor 'n swaard van yster nie, want 'n mens kan die duivel nie met yster swaarde bestry nie. Vir die kerk van Christus, soos hy Luther, gaan het oor die swaard van die woord, die evangelie van Christus. Calvin skryf oor Rome se dwaalleer van die twee swaarde. Dis 'n skaamtelose bespotting van die evangelie, 'n vertrapping van die woord van God. Inderdaad, broeders en susters, op die vooraand van Christus se kruisiging blyk die menslike onmag van die disippels wat met twee sware daar staan. Dis allermins die bedoeling dat ons nou vinger wys na die disippels. Met watter kamma swaarde word dan nie vandag gepoog om die kerk van Christus kwanshuis te red en te laat oorleef nie. Die swaardmag van geld praat in die kerk. Hou verkopings, reël fondsinsamelings om die kerk se deure oop te hou, gaan groot, gaan blink. Saam met geld die swaardmag van kerkpolitiek. Sekere mense het vir een of ander rede meer sê in die kerk van die Here as ander mense. Ook meer invloed. Die swaardmag van getalle. Ons moet groei, ons moet baie wees, ons moet in tel wees. As ons klein is, kan ons niks maak nie, ons moet groot wees. Die swaardmag van in wees. Die kerk moet bybly, in pas wees, aantreklik wees vir die wêreld. Die kerk moet interessante goeders doen. Dominees moet cool wees. Mense moet van buite af kom en hulle moet tuis voel. Die jeug moet aangetrek word kerk toe. Dis genoeg, sê Christus. Dit is nou genoeg. Wie so wil kerk wees, is nie kerk nie. Die slimmigheid van menslike swaarde gaan nie maak dat die kerk oorleef nie. Inteendeel. Daar is 'n heeltemal 'n ander omkeerstrategie nodig as die onmagtige en magtelose en hopelose strategie van mense. En daarmee sluit ons vanoggend af, gemeente. Ver verhewe bo hierdie onmagtige gestoei van klein mense. Troon God die Here, ons verbondsgod. Hy laat blyk sy goddelike almag waarin ons onvoorwaardelik mag vashou. Die disippels het die bal misgeslaan met hulle twee swaarde. Maar die opdrag van Christus bly staan. Verkoop die kleed en koop 'n swaard. Dat die swaard van die woord is, dit staan absoluut vas. Christus se opdrag kom dus daarop neer dat ons alles in die stryd moet werp om die woord te soek. Die woord te hê, te hoor, te koester, te omhels, te leef, te hanteer, daarmee besig te wees. Offers vir die verspreiding van die woord, ook die verspreiding van die woord in tronke, in hospitale, op sendingvelde, wêreldwyd, is wesensbelangrik. Die goddelose wêreld het die swaard van die woord nodig, die evangelie van verlossing in Jesus Christus. Die swaard van die woord moet effektief en kragtig hanteer word, dan gebeur daar ware groei in Christus se strydende kerk. Dan sien die mens dinge plaasvind. Die swaard van die woord, verseker, maar gemeente, dit gaan oor iets anders ook hier. Christus waarsku sy disippels, sy kerk deur alle eeue, julle gaan weerstand kry, en julle moet regmaak vir hierdie weerstand, met 'n swaard. Ook 'n fisiese swaard. Swaard van verdediging. Swaard van beskerming. Jy moet op jou hoede wees. Jy moet nie dom wees nie. Tevore het Christus al gesê, Matteus 10 vers 16, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Pas op vir die mense. Want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en hulle sal julle in sinagoges gesel. Om te dink jy word gegesel in die kerk van die Here. Maar hoe bemerk ons dit nie? In alles wat nou in ons dae om ons en met ons gebeur, ervaar ons die vurige aanslag van die bose, selfs fisiese aanslag. Is dit nie skrikwekkend hoe kerkgeboue aangeval word nie? En dis nog maar net geboue. Dis baie erger dat die kerk self, die gemeente van Christus, aangeval word. Christus beveel, beskerm julleself geestelik en fisies. wees paraat. Maak ook fysies tastbare planne om die woordbediening sy loop te laat neem. Offer geld en goed. Nie maar net om die kerk aan die gang te hou nie, maar om die woordbediening sy loop te laat neem. Want per slot van sake gaan dit nie net oor die kerk nie, maar dit gaan oor die bediening van die woord. Met al die middele tot ons beskikking moet ons opstaan vir wat reg is. Geliefdes, mag God gee dat ons staan sal bly in sy diens en nie nou kop verloor nie. Wees op en wakker, paraat op jou pos. Wees dapper strijders met die swaard van die evangelie in die hart en in die hand. Wees waaksame strijders wat weet ons het met 'n bloeddorstige vyand te doen. Enige tyd kan enige ding gebeur. Maar wees ook gehoorsame strijders onder aanvoering van Jesus Christus, ons hemelse leidsman. Amen. Ons Vader in die hemel, U stuur ons uit met 'n kragtige boodskap en 'n oproep om paraat te wees. Ons moet bely dat ons dit uit eie krag nie kan doen nie. En daarom bid ons vir die onmisbare leiding van U Heilige Gees om in hierdie troebel tye waarin ons leef nie moedeloos te word nie. Nie te gaan lê nie. Nie die heel dag om te praat oor alles wat so sleg en verkeerd is nie, maar laat ons vanuit ons roeping kragtig opstaan, want ons is in U, in ons Here Jesus Christus, meer as oorwinnaars, omdat Hy sy lewe vir ons afgelê het. En laat ons vanuit daardie wete ons geloof uitleef tot U verheerliking. Die wêreld wat in sonde geval het, het U woord brood nodig. Die wêreld het Christenskap nodig, deurleefde Christenskap. Skenk ons genade om waardige ambassadeurs van U te wees, jonk en oud, almal saam, oral waar ons beweeg. Ons bid dat U ons sal seën in die uitleef van ons Christenskap en dat ons op die manier U woord sal bedien met woord en daad. Hoor ons, troue God, en luister na ons smeking om Christus wil. Amen. Gemeente, ons mag nou ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid, hulp in die gemeente, en die tweede vir hulp buite die gemeente. En ons weet hoe die hulpbehoewenheid al groter en groter word, so mag ons ook in hierdie opsig dankbaar offer om te kan help aan hulle wat in nood verkeer. Daarna sing ons uit Psalm 149, let weer op die swaard. Laat hulle juig in staat van eer, juig op die bed waar hulle wel eer die lijdense geslaak het. Gods lofverheffing in hulle stem, die slagswaard in die hand geklem, wat tot die straf ontwaak het. Psalm 149 vers 1, 3 en 4 sing ons na die opneem van die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die onmisbare seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die rijke gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly by julle. Amen.